Saat mohon nasihatnya bagi ikhwah yang tinggal di lingkungan masyarakat umum yang lebih suka melakukan hobinya olahraga, tangkis, pinggir saya, atau hobi yang lainnya daripada ta'awun dalam dakwah. Yang diharapkan bagi para ikhwah-ikhwah yang tidak berada di komplek komunitas Salafiyin, tinggal dengan masyarakat umum, yang pertama adalah tolong lebih sangat lagi dijaga etikanya, akhlakiahnya, adabnya. Kalau saya pribadi, kalau ikhwan tadi orangnya masya Allah bagus, itu kesempatan untuk menebarkan dakwah sunnah di tengah-tengah masyarakat dengan akhlaknya. Itu tidak harus berceramah, itu tidak harus banyak berpidato. Antum dengan dakwah bil hal, berdakwah kepada mereka dengan kondisinya antum, akhlaknya antum, etikanya antum. Itu sangat bagus, efisien untuk mendakwahkan sunnah kepada masyarakat. Mereka itu namanya orang awam, pertama kali yang mereka nilai dengan mata mereka, yang kedua dengan telinganya mereka. Itu masyarakat melihat antum, masya Allah, orangnya baik, akhlaknya bagus, etikanya masya Allah, orangnya unggah-ungguh, menyebarkan salam, menjaga batas-batas muamalah, senang mereka. Itu pertama kali ini, orang baik pak, suka membantu segala macamnya. Lalu yang kedua, telinga dipasang, begitu. Ngaji di mana, taklim di mana, di sini pak, pasang telinga. Itu masyarakat. Jadi diharapkan dengan sangat para ikhwah-ikhwah yang memang tempat tinggalnya, tempat domisilinya masih bersama dengan masyarakat, manfaatkan tempat tinggal antum atau tinggalnya antum tengah-tengah mereka untuk menyebarkan dakwah sunnah, menyebarkan bimbingan sunnah dengan akhlak mulia. Ingat dengan batas-batas pergaulan yang syar'i. Karena hawa itu bablasin. Atas nama akhlakul karimah kebablasan bergaul dengan masyarakat yang mukar-mukar tak ambil juga. Ya. Maka jangan muamalah dengan hak yang mulia. Barakallahu fikum. Olahraga sebatas olahraga untuk kesehatan, tidak ada padanya hal-hal yang mungkar, boleh-boleh saja. Yang penting semangat dakwah terjaga, semangat ta'awun terjaga, ukhuwah terjaga, perjuangan dakwah lanjut. Nada. Sebagaimana yang lainnya, yang lain masya Allah kan, perjuangan dakwah iya, ta'awun dakwah iya, diajak olahraga iya juga. Itu seharusnya. Barakallahu. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, yang saya nasihatkan olahraganya dengan ikhwan-ikhwan salafi. Ketika bergabung dengan masyarakat yang tahu siapa kita, sehingga mereka bisa mengkondisikan keadaan mereka, menyesuaikan keadaan. Terima kasih baik. Kalau tidak, nanti antunya malah kacau. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustaz. Ada suami istri yang menikah, masing-masing mereka memiliki anak. Ini duda, ini janda. Suami memiliki anak perempuan, istri memiliki anak laki dan perempuan. Sekarang mereka sudah remaja Ustaz. Pertanyaannya, apakah anak yang di bawah istrinya itu sudah menjadi tanggungan dari suaminya sekarang, sedang ayah kandung dari mereka tersebut masih ada? Terkait dengan masalah nafkah, masih menjadi tanggung jawab ayah kandung. Tolong bawahi laki-laki yang bertanggung jawab. Terkait dengan mendiang istri, sudah cerai, sudah bukan lagi pasutri, tidak ada tanggung nafkah istri. Tapi dia punya anak, anaknya kamu. maka berkewajiban bagi seorang ayah untuk menafkahi anak kandung. Dikasih nafkah sesuai dengan tempat dia tinggal, patokannya adalah masyarakat pertengahan, tidak kaya banget, tidak miskin banget. Kalau orang tua memang sudah kasihkan kepada mereka. Kalau mereka masih kecil, serahkan pada ibunya, ibunya yang urus. Kalau mereka remaja dan rasyid, berpindah, bisa menggang uang dengan baik, diserahkan kepada anaknya langsung. Ini untuk kamu. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Ketika tidak ada nafkah, ya secara hukum bisa menuntut. Jadi kalau kemudian bapak sambungnya ikhlas, menafkahi anak sambungnya ini, ma'jur insyaAllah. Dikasih pahala insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Apakah status hubungan anak mereka, apakah sudah menjadi mahram? Ya enggak. Mahram dengan orang tua sambung. Dipahami ya? Jadi kayak anak perempuan sang janda itu menjadi mahram bagi ayah sambungnya ketika sudah kita misalnya sudah seperti itu, maka jadi mahram. Adapun antar anak itu bukan mahram, sehingga boleh dinikahkan. Anak perempuan yang dibawa sama sang suami menikah dengan anak laki-laki yang dibawa sama istri, ada masalah. Bapak, dan ibu, anak, dan anak, tidak masalah. Dia bukan mahram. Dipahami ya? Wallahu a'lamu bissawab. Orang ini Ustaz, masuk berputar di situ aja Ustaz. Ya wis, tak diniakan sama yang lain. Yang penting itu antar anak, bukan mahram. Yang mahram adalah dengan orang tua sambung. Dipahami ya? Wallahu a'lam bissawab. Apakah melewati genangan banjir, selokan yang meluap setelah hujan, saat perjalanan ke masjid membatalkan wudu? Enggak. Kalau wudunya batal, tidak. Tapi yang menjadi masalah adalah airnya. Antum yakin itu air yang najis atau tidak? Barakallahu fikum. Kalau najis, maka bajunya antum itu yang dibersihkan supaya suci, bisa dipakai untuk ibadah. Tapi kalau tidak, maka aman, tidak ada masalah. Jadi kalau sekedar air hujan biasa, itu barakallahu fikum, tidak najis. Meskipun kotor, bersihkan di tempat wudu, aman. Tapi kalau itu adalah got-got yang memang selama ini isinya barang najis, kita balik dengan air hujan meluap, maka dikatakan najis. Kalau meragu-ragu, maka hukum asalnya tidak najis. Ini bukan membahas masalah batal wudu, tapi terkait dengan masalah kesucian pakaian kita atau badan kita yang terkena air tadi. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Berat semua pertanyaannya itu. Atau ini keke tadi ya, enggak tahu. Bisa tahu atau ilmunya kan dikasihkan semuanya misalnya. Kepancing dengan pembahasan batu. Terakhir ya, jam berapa ini? Oh, sampai jam 12. Jam berapa sih? Oh, 4. Baik. Afan Ustaz izin tanya, tadi saya dengar tentang adab. Jadi pernah terjadi di suatu pondok salafi. Enggak tahu namanya. Yang merasa ya, Allah alam ya. Ada kakak anu berkunjung ke pondok tersebut. Kakak saya awam Ustaz. Kemudian ada ikhwah bercanda dengan kakak saya tadi tentang berperadut. Kakak saya menanggung Ustaz. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana batasan dalam bercanda dengan berperadut sementara tanggapan kakak saya tadi negatif.
Jadi kalau saya lagi merasa lupa untuk sholat subuh, jadi tempat nambah bojo itu dia. Sedang tahun yang ini.
Jadi saya katakan ya, ini pentingnya menjaga etika dan adab. Itu kan babnya luas sekali. Kadang kita nggak merasa, tapi lupa siapa yang bisa bercanda. Ini orang awam, namanya orang awam dengan awamnya tadi. Mungkin dia masih belum bisa meminta adab. Jadi poin itu pada siapa ini? Saya nggak tahu ya, mau siapa ini. Di sini kita akan masuk lagi pentingnya menjaga etika, kepantasan, adab, sopan santun. Perhatikan bicaranya kita, dengan siapa kita berbicara. Kalau itu candanya dengan ikhwan-ikhwan yang lain, biasa, enggak ada masalah.
Tak ada, biasa deh. Nangge. Ini ada orang. Aduh, baik.
Duh.
Enggak. Dan ini hari Tuhan lagi.
Kayak kan sekitar sebagai pemanis majlis saja gitu. Laki-laki begitu banyak. Tapi hati-hati yang diam-diam yang kamu canda biasanya dia diam-diam menghanyutkan.
Tahu-tahu undangan.
Terus pokoknya ini banyak ngomong kok gak tadi.
Gak tadi. Ini gak ada masalah dikarenakan para ikhwah. Itu pun terus bercandanya jangan kelebihan, jangan sampai memiliki orang sakit hati atau semisalnya direm gitu. Pasalnya mengarah ke alasan direm.
Yes. Jangan teruskan. Nanti ada yang tersinggung.
Lain halnya ketika anda bercanda dengan orang-orang awam.
Sekarang jadi ini awam kan kurang respect dengan pembahasan taatuk. Jangan buka-buka taatuk.
Antum buka poin-poin yang lain yang bisa melembutkan hati dia, untuk dia senang dan mendapat sunnah ini.
Insyaallah ini sebagai pembelajaran kedepannya barakallahu fikum. Sampaikan pada kakaknya antum, permohon maaf dari para ikhwan-ikhwan, bercanda, hanya candaan saja. Yang praktek juga nggak sampai 100%. Sampaikan kepada kakaknya antum. Bahwasanya alhamdulillah ikhwah ini ikhwah kita sedikit namanya baik-baik akhirnya bagus, cuman kadang bercanda, jangan dimasukkan di hati. Tak ada ketentuan yang syar'i, ada contohnya, ada bimbingannya bagi yang mampu. Ini dipalisir di kakaknya,
jangan ada berbawa soal kakaknya antum. Iya bener tuh kak,
loh antumnya gak beres. Antum yang berusaha untuk menenangkan kakaknya antum, tapi berusaha untuk bisa menyebutkan kakaknya antum, warahmatullahi. Untuk ikhwan-ikhwan yang lain, sebagai pembelajaran. Pentingnya menjaga etika, menjaga adab, menjaga akhlak.
Tadi itu, tanpa disadari, mencari nama baik tak. Jadi kalau orangnya gak suka, wah diviralkan itu. Pondok fulan, orangnya jago rabi. Merendahkan perempuan, tabahnya banyak. Mengecekan wanita, akhirnya yang maju ini yang ngurusi bagian perempuan sama anak-anak, apa namanya? Apa kepanjangannya?
Komisi Perlindungan Anak dan Wanita.
Aja dia, anak yang kepanjangan. Maju, wah itu diproses panjang urus doa ya tuh.
Mencoreng nama Pak Rasulullah. Takal antum tidak merasa.
Isyarat dibacakan akhir tadi ini panjang, tapi saya ngomong kami berpanjang. Yang penting antum paham saja. Jaga akhlak, jaga adab, jaga etika, semuanya diperhatikan. Jangan sampai karena ucapan kita, tingkah laku kita yang kurang tepat, mentolnya membaik dakwah. Dan yang jatuh kita sendiri. Dakwah ini akan terus terjaga. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.
Omane. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Semoga manfaat untuk saya pribadi, dikarenakan tema-temanya berkaitan dengan pembahasan dakwah. Dan pertarullah kita termasuk yang ada dalam bagian dakwah. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat untuk saya pribadi, manfaat juga untuk para ikhwah-ikhwah kita, para duat dan para pengampu-pengampu dakwah di mana-mana berada. bermanfaat juga untuk salafiyin, al-rusdin, al-jamaah, dan kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Mubathirahu musmanu kabihamdik. Asyadu an la ilahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu alaikum.